Goed, vanoggend wil ek gesels oor die tabernakel. Nou weet ek nie, tabernakel kan dalk 'n snaakse vloekwoord wees vir party mense, maar hopelik gaan ek vir julle verduidelik. Tabernakel, wat beteken Jesus in ons. Jesus in ons. En ons moet, daar's 'n story. Ek het vroeër gesê, ons gaan na Jesus toe, maar Jesus kom altyd na ons toe. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees besluit, in hulle almag gaan hulle mense skape. En hulle skaap mense, en hulle plaas hulle op die aarde, maak die aarde en alles, en sit hulle daar neer, en sit hulle in 'n wonderlike plek, wat genoem is, die tuin van Eden. En dan kom God, en hy kom, en hy loop tussen die mense, en sê, ek wil saam met julle wees. Ek wil met julle gemeenskap hê, en met julle gesels, en dis wat die woord tabernakel amper bet, om saam met mense te wees, to have fellowship, is die Engels van dit, om dit te wees. So reg in die begin, in die tuin van Eden, kom Jesus, en hy kom doen dit, en hy kom doen dit. Maar nou ken ons die story, mense sondag, en dit onmiddellik, beteken daar is 'n scheiding, tussen mense en God, want die mense, wat doen die mense, hulle hardklip, en hulle gaan kruip weg. En die interessante ding is, selfs na hulle gesondag het, en hulle wegkruip, wat gebeur toe nog steeds? Die Bybel sê, toe kom God en hy wandel en hy sê, waar is die mense? En dis toe hulle uitroep achter die bos en sê, maar hier is ons. En hy sê, maar hoekom kruip julle weg? En hulle sê, want ek het gesondig. Maar net weer daai ding van ten spyte, selfs toe hulle gesondig het, sê God, maar ek kom nog steeds na julle toe. Ek kom nog steeds na julle toe. En dis wat ons vanoggend ook gedoen het. Maak nie saak wat ons doen en wat se situasie ons is nie. God reik altyd uit na ons. Maar die interessante ding is, in ons harte en in ons koppe wil ons gaan wegkruip en voel het ons wil wegwees van hom. Want dis daai heiligheid en ons besef die sonde in ons en sonde kan nie in heiligheid wees nie. Dis hoekom ons dit wil doen. Maar nou wil God by ons wees. He wants to tabernacle with us. Hy wil saam met ons wees. So, maar nou sit ons met 'n uitdaging, want eweskielik het mense sonde, en God is heilig, God wil saam met hulle wees, en eintlik het mense in ons harte ook 'n begeerte om saam met die Here te wees, maar die twee bots nou, want sonde en heiligheid kan nie saamkom nie. En nou kom Jesus en hy gee vir ons 'n wonderlike oplossing en 'n plan met dit. Ek wil graag vir julle 'n foto wys, of 'n prentjie wys, wat is dit nou? Van die tabernakel. So, wat gebeur, ken jy hulle story, klompgoeders gebeur, die Israeliete is in Egipte, en die Egipte, en Moses kom red hulle uit Egipte, en hulle stap, en hulle is nou in die woestyn, en dieselfde ding gebeur, vir 'n lang tyd was hulle verwyder van God, as gevolg van sonde, en as gevolg van al die goeders, en die Here sê, maar ek wil weer saam met my mense wees. Maar nou moet ek vir hulle leer, hoe om het te doen, en wat om te gebeur. So hulle is in die woestyn, en die Here sê vir Moses, maar ek wil hê, jy moet vir my 'n tabernakel bou, 'n plek waar ek fisies kan wees, om my teenwoordigheid vir die mense te wys, dat die mense en ek weer by mekaar kan kom, en nou is hulle in die woestyn, en nou bou hulle 'n tabernakel, en alles wat hulle omtrent daar so sien, word uit lappe gemaak, so dis eintlik 'n tentstruktuur wat het het, behalwe die fisiese goeders wat in die tabernakel is, wat gebeur. En daar is 'n prosesie wat daarmee gebeur. So, hier kan julle sien, daar so noem hulle the entrance curtain, dan is daar, ons sal nou kyk wat alles daar binne is, dan is daar nog 'n tipe tent wat toe is, en binne in hom is daar twee gedeeltes. Frans, jy kan vir my opgaan na die skrif, asseblief. Ok. In Exodus 25 vers 8 sê hy, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. So I can dwell with them. So dis, hy kom na Moses toe en hy sê, dis wat ek wil doen. Julle moet vir my heiligdom maak, julle moet vir my 'n plek maak, waar ek kan kom, want ek wil saam met my mense wees. Wat weer gebeur. En die interessante ding wat gebeur is, Exodus 40 sê hy, toe die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul. Nou dis daai tentgedeelte wat ons gesien het, die agterkantste gedeelte, is daar 'n wolk wat oor dit kom en die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk waar daarop gerus het en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. So hier is die tent en God kom neer in die vorm van 'n wolk wat sy teenwoordigheid in daai plek sit en ewe skielik beteken dit Moses kan nie daar ingaan nie want Moses is nog in sy mensvorm met die sonde en hy kan nie daar ingaan nie maar nou weet ons God se teenwoordigheid is daarso. Okay. Vers 36 en as die volk van die tabernakel af optrek het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte, maar as die wolk nie opgetrek het nie, dan trek hulle nie weg nie, sodat dit weer optrek. So wat gebeur het, as hulle die tabernakel opgeslaan het, daai tentgedeelte opgeslaan het, het die volk, hulle is mos 12, en hulle het so opgedeel wat hulle om dit 12 stamme wat om die tent fisies was. En as hulle gesien het die wolk kom, en die wolk sak neer oor daai gedeelte, dan weet hulle die Here is nou daar, die Here is saam met ons. En die moment as hulle sien die wolk trek op, dan weet hulle, okay, dis tyd vir ons om te beweeg. Nou slaan ons weer alles op, ons slaan kamp op, en nou skuif ons na. En dan het die wolk beweeg, en hulle het net die wolk gevolg. So hulle die Here se teenwoordigheid die hele tyd gesoek, en die hele tyd agter het aangegaan. Okay, gaan vir my nog op, asseblief Frans. Ok, so hierdie is sommer net 'n prentjie van bo af, dat ons kan sien wat gebeur. So, die, hoe hulle dit opgeslaan het, was altyd van die weste na die ooste toe gewees. En dan kan ons sien, daar is die, hulle noem het die courtyard of the outer court, en dan is daar die verskillende goeders wat gebeur het. Ons het die brons altaar, wat 'n altaar was waar hulle fisies die diere geslag het, en dan hulle die, dit was eintlik, ek wil amper sê die braaiplek gewees, maar dis waar hulle die vleis opgesit het, en dis waar hulle alles verbrand het, ok, nou as jy 'n paar, as jy 'n bees geslag het, of 'n paar goed geslag het, dan is 'n mens vol bloed en alles, en dan gaan jy na die brons lever toe, wat 'n brons bak was met water, waar jy jou fisies gewas het. Nou kyk net daai rooi vertoon woordig elke keer die ingang, daar is ons een rooi in die kant, en dan as jy nou in die holy place ingaan, na jy die offer gebring het, na jy dit het jy in die holy place ingegaan, en dan is daar drie goeders binnen in dit gewees, die eerste een is, die lampstand, of die kandelaar wat daar was, met die 7 punte, ok, dan was daar die table of showbread, dis waar die brode gepak was, en dan was daar die altar of incense, wat daar was, dis die drie goed wat daar was, en hulle het spesifieke verduidelikings en betekenisse gehad, en as jy dan nou deur die laaste ingang gegaan het, het jy in die Holy of Holies ingegaan, en daai Holy of Holies is waar die ark was, die ark is daai fisiese kus wat hulle gedra het, en julle sal onthou toe hulle deur die Jordaan rivier gegaan het, het die priesters om gedra, en toe hulle voete mos raak aan die water, toe gaan die Jordaan rivier oop. Net vir interessantheid, as jy die Bybel lees, die Bybel sê, die Jordaan rivier was in vloed gewees. So ek bedoel, een mens moet versigtig wees om deur 'n rivier te gaan, dan dink ons nie eers aan 'n rivier wat in vloed is nie. Maar dis wat gebeur het. So dis die ark wat daar was, en dit het ook die Here se teenwoordigheid verteenwoordig. Jy kan opgaan, asseblief. Ok, so net gou weer om te wys dan nou, eerste, ons die plek waar hulle diere geoffer het, en dan het ons die brons basin wat was, waar hulle gewas het, en daar is maar net mooi prentjies wat jy kan sien, waar hulle die brood geplaas het, die incense wat opgegaan het, of die wierook, en dan die lig en dan die ark, is maar net, maar kyk net interessant, dat dit in die kruis van Jesus is, ok, want dit het 'n direkte verwysing na Jesus toe, en dit wat hy gedoen het, precies, maar ons gaan nou daarby kom, jy kan vir my nog opgaan asseblief. Ok. So dit was 'n proses gewees. Moses kon nie daar ingaan nie, want dit was God se teenwoordigheid, en sonde kon nie daar ingaan nie. So eenmaal 'n jaar, is dit net die hoë priester wat kon ingaan, op die ou end van die dag, en hy het dit eenmaal 'n jaar gedoen, en daar is 'n redelike proses wat hy moes deurgaan, om daar so in te gaan, om in die Here se teenwoordigheid in te gaan. Maar dit beteken vir ons om in Godse teenwoordigheid te kom, is daar 'n paar goed wat moet gebeur. En die Bybel sê vir ons, Psalm 15, hy sê, 'n Psalm van David, die Here wie mag vertoef, Here wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat op reg wandel en in geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. So nou kom ons die Engelse woord wat hulle daar gebruik is, righteousness. Righteousness beteken die regte ding te doen. Nie wrongchestness nie. Vir die taalmense, ek weet daar is 'n woord soos wrongchestness, maar dit help om te onthou. Dit is soos die breastplate of die borsharnas wat ons aandra. So ons hou dit aan deur die regte goeders te doen. Maar nou sê hy, want hy vra, wie mag vertoef in die tent? Wie kan inkom in daai teenwoordigheid? Wie kan inkom in daai heiligheid van die Here, wie hy is en wat hy doen? En dan sê hy, hy wat opreg wandel en in geregtigheid doen en wat met sy hart die waarheid spreek. Wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriende geen kwaad doen en geen smaadrede. Die Engelse woord vir dit is rumors. Uitspreek teen sy naaste nie. En wie se oë die verworpene verachtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Hy bly by wat waar is, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker en gee omkoopgeskenke aan te neem en die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in die ewigheid nie. So die Here sê, hy kom en eintlik sê hy vir ons, ons moet 'n sondevrye lewe hê. Ons moet 'n gesonde lewe hê waar ons nie sondig en goeders verkeerd doen nie. Sodat ons aan die einde kan wees, sal nie wankel in die ewigheid nie. Sodat ons 'n ewigheidslewe kan hê. Maar nou sit ons met die realiteit, ons is mense en ons as mense bly sondig. Ons gaan nie kan wegkom nie, so daai is 'n baie mooi gedeelte wat vir ons baie mooi vertel van wie Jesus is en wat moet gebeur en hoe heilig ons moet lewe. Maar dit is nie altyd so maklik om dit te doen nie, want ons is mense en ons weet ons is sondig en ons weet die uitdagings wat ons elke dag mee te doen kry. Maar Jesus kom en Jesus sê, ek is daar om julle te help. So het hulle in die tabernakel dan nou eenmaal 'n jaar kon die hoëpriester ingaan, maar reg deur die tyd moes mense kom en hulle moes offers gebring het om hulle sonde te vergewe en los te kom van hierdie sonde. Maar daar's 'n proses wat moet gebeur. Dis nie net om by Jesus te kom, is net altyd op daai stadium gewees van woep ons stap net in, dis hoekom Moses nie kon ingaan nie. Ons moes ons sondes erken. Hulle moes dit dan 'n offer bring, een of ander dier slag vir dit. Dan moes hulle skoon gewas word. Dan moes hulle in die volgende proses ingaan om in die heilige plek in te gaan om te sê, okay, maar nou is daar sekere goeders wat ons moet doen, sodat ons in Jesus se heiligheid kan ingaan. En so het dit aangegaan jaar na jaar en tyd na tyd, totdat hulle uit die woestyn uitgekom het. En dis nou waar die volgende ding inkom wat hulle praat van die tempel, toe hulle die tempel gebou. Ons weet, David wou die tempel bou, maar David kon nie die tempel bou nie, want sy hande was vol bloed gewees, omdat hy soveel mense in oorlog doodgemaak het, en allerhande goeders gebeur het, en goeders aangevang het, en toe sê die Here vir hom, maar Salomo, jou seun, sal die tempel bou. En toe kom hulle en hulle bou die tempel, so daai hele prentjie wat ons gesien het, van die tabernakel, het hulle nou, in plaas van lappe of 'n tent gemaak, het hulle nou 'n fisiese gebou gemaak, en het hulle 'n tempel gemaak op die eind van die dag. As die mens die Bybel gaan lees, dan sê hy, hulle het, toe hulle tempel gebou het, was daar nooit 'n hamer geluid gehoor, toe hulle tempel fisies gebou nie. Hulle het al die goeders buite gemaak, en hulle gekom, en hulle het net in mekaar gesit, om al klaar die Here se heiligheid. Nou, dit vat so 'n bietjie ingenieurs vernuf om dit te kan doen. Hoe hulle dit presies gedoen het, weet ek nie, maar dis wat die Bybel vir ons leer, om te wys, maar hier is 'n stuk heiligheid van die Here, wat gaan gebeur, en al daai goed is toe nou in 'n permanente gebou ingesit, en dis die tempel wat ons het. So as ons lees in die Nuwe Testament, en dan lees ons die hele tyd, maar Jesus het na die tempel toe gegaan, en dit is dan nou wat die tempel was, met dit. Dit was nogal 'n redelike groot gebou, met 'n hele paar goedjies wat daarin is. So gaan die tyd verby, en is tyd vir Jesus. Maar die heel tyd sit mense met die uitdaging van, as ons sonde doen, moet ons deur 'n proses gaan, waar ons diereslag was, allerhande goeders doen, om by Jesus uit te kom. Dit is wat die mense leef. Dis hoe hulle kan ontslaa raak van hulle sonde, om by Jesus uit te kom. Nou ken ons die story, Jesus is gebore, Jesus kom, Jesus leer vir mense, en Jesus op die ouend van die dag kom sterf vir ons aan die kruis. Nou is daar 'n interessante ding wat gebeur, toe Jesus aan die kruis sterf, is daar 'n paar goeders. Daar was 'n aardbewing gewees, dit het pikdonker geword, grafte het oopgegaan en mense het lewendig geword, en dan sê dit die voorhangsel in die tempel het geskeur. So die voorhangsel is dan nou die daai gordyn wat gehang het, ons het gesien net nou in die rooi, die drie ingange wat daar so is, en die voorhangsel het geskeur. Nou sit ek en dink, as so iets vandag gebeur, ergens is iemand besig om te sterf of hulle martel mense of iemand gaan dood en het word pikdonker en daar is 'n aardbewing wat gebeur en grafte gaan oop en mense word lewendig, dink ek dit sal nogal wêreldnuus wees. So daai tyd was daar nie TV's wat hulle die hele wêreld vol kon wys nie, maar dit is nogal 'n redelike groot ding wat gebeur het. Maar dan besef ek, mense verstaan nie altyd wat dit beteken dat die voorhangsel geskeur het nie. Frans, ons kan opgaan daar na die volgende. So net om te wys dan nou hierso, hierdie is die tentgedeelte wat ons gesien het, so dan kan 'n mens sien, as jy nou ingekom het hier in die regterkant, is dit dan die heilige plek, en dan daar soos die voorhangsel. Nou daai prentjie van die voorhangsel is nie heeltemal die volle, daai was nog in die tent gedeelte, as ek so gaan sê, maar in die tabernakel is dit nogal redelik anders, en ek gaan nou vir julle wys. Maar net om te wys hoe dinge verander het, en hoe dit alles simboliek het, en hoe dit alles verwys, verstaan ons, as ons 'n dier moes geslag het, verteenwoordig het Jesus wat aan die kruis gesterf het. Dan die volgende ding wat in die buitekort moes deurgaan, is dan om te was, wat vandag dan die doop is, en as jy ingegaan het, dan verteenwoordig die brode wat daar is, weet ons, is God se woord, dan nou vandag, die lig wat brand is die Heilige Gees wat ons het, en dan die incense of wierook wat opgaan, is dan die gebede wat opgaan na Jesus toe. Maar nou moet ons kan weer gaan daar. Ga vir my nog so 'n bietjie op, asseblief Frans, net vir interessantheid. In die, nie in die tent gedeelte nie, maar in die tabernaag, in die tempel gedeelte, daai voorhangsel wat geskeur het, was 9 meter hoog gewees. Hierdie dak van ons is 6 meter hoog. So as jy vat 'n deur en nog 'n gedeelte by, dis 9 meter hoog. Dis hoe hoog hy was. Hy was 6 meter breed gewees, maar nou is hy mos soos 'n gordyn, as jy hom ons nou toemaak, en dan wrimmel hy, so hy was 18 meter lang gewees, en hy was 9 centimeter dik gewees. So as die Bybel sê, toe Jesus aan die kruis gesterf het, en die voorhangsel het geskeur, was dit nie net 'n lappie wat daar gehang het nie. Dit was, dink gou, 'n gordyn, 9 meter hoog, 6 meter breed, wat so op is, as jy hom uittrek, is hy 18 meter en 9 centimeter dik, die voorhangsel skeur. Gaan gou vir my nog op, Frans. So daar's 'n prentjie wat ek dink nogal kon gebeur het van dit. Hierso is priesters en mense in hierdie allerheiligste, hierso is hierdie groot gordyn, en ewe skielik toe Jesus sterf aan die kruis, begin hy oop te skeur. So wat is die belangrikheid van daai wat geskeur is, en hoekom is hy geskeur? As ons daar kan sien, deur daai, soos hy begin skeur, is daar 'n lig wat deurkom. Onthou, dit het God se teenwoordigheid verteenwoordig, daai heiligheid wat ons gesien het. En onthou, in hulle koppe en hulle harte was dit net die hoëpriester kon eenmaal 'n jaar daar ingaan, en selfs dan was hulle al versigtig geweest, want as hy nie die offer aanvaar het nie, kon die priester doodgegaan het, want hy is in die Here se teenwoordigheid. En hierso is hy in die tempel, en eweskielik is daai groot gordyn, en hy begin te skeer. En ons vra maar, hoekom skeer hy dan die moment toe Jesus aan die kruis sterf? En dit het 'n verwysing om te sê, vandag, daai was die teenwoordigheid, en soos ek sê, dit was hierdie groot proses wat mense moes deurgaan, sonde bely en allerhande dinge doen, sodat ons in die Here se teenwoordigheid aan kan kom. En die moment toe Jesus vir ons sterf aan die kruis, skeer daai voorhangsel wat so groot is, en ewe skielik is die God se teenwoordigheid is oop. En nou kan enige persoon op enige stadium in God se teenwoordigheid inkom. En dit verteenwoordig net om te sê waar Jesus vandag kom staan en sê, maak nie saak hoe groot jou sonde is en wat jy verkeerd doen en hoe sleg jy voel en wat jy dink van jouself nie, daai voorhangsel skeer oop en jy kan na my toe kom. Ek en jy kan nou direk in die Here se teenwoordigheid ingaan. Nou, dis 'n hele lang story wat deur jare en jare en jare en jare en jare gebeur het, tot op die punt wat Jesus gekom het en Jesus aan die kruis gesterf het. En dit gee vir ons 'n stuk van die betekenis van Jesus toe aan die kruis gesterf het, buiten al die groot goeders wat gebeur het. Maar vandag staan ons bevoorreg dat ons hoef nie deur daai hele proses te gaan nie. Jesus sê, nou, daar waar jy sit, dit wat jy nou ervaar, dit wat nou met jou gebeur, kan jy na my toe kom, sonder al daai goeders. En hy sê, maar ek is baie bewus van jou sonde. Ek is baie bewus van dit wat jy deurgaan en dit wat dalk moeilik is. En ek is baie bewus dat soos in die tuin van Eden, wil jy gaan wegkruip, want jy voel ek is nie waardig om by die Here te kom nie. Maar soos in die tuin van Eden, toe hulle gesondig het, het God die Vader nog steeds gekom en gesê, ek wil by jou wees. I want to tabernacle with you. I want to be with you. Ek wil daai gemeenskap hê met jou. En hier is ons vandag in 'n proses en ons is bewus van ons kan dit doen. Die hartseer is, ek dink mense besef dit nie altyd nie. Want in ons harte en in ons koppe is die sonde partykeer so groot en dit voel of dit my so wegtrek van die Here af. En dis waar, want dit doen. Sonde verwyder ons van die Here af. Maar ons het 'n, hoe lank presies, oop deur, ons het 'n oop gordyn wat daar is, wat ons kan deurgaan met dit. Laaste skrifgedeelte wat ek wil lees, Frans gaan vir my bietjie op, asseblief. Kyk wat sê hy, Johannes 14 vers 6, sê, en dit het ons al baie gehoor, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na my, kom na die Vader, behalwe deur my. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na my, of niemand kom na die Vader, behalwe deur my. Frans gaan gif my weer heel bo daai, met die rooi, wat ons gehad het. Daar is hy, bietjie terug. Ok, die interessante ding is, hier kan julle sien, daai rooi ene wat hy opwys, daai rooi ene en daai rooi ene is nou, so daai ene wat ons van gepraat het, is hier ene, wat geskeer het in die tempel. Die oorspronklike Hebreeuwse woorde vir daai drie plekke, die eerste een se naam is die weg, die middelste een se naam is die waarheid, en die laaste een se naam is die lewe. En dis hoekom Jesus daar sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. So in God se teenwoordigheid, daai almagtigheid wat hulle moes ingaan, moes hulle deur daai drie, noem het hekke, deure, wat jy dit ook al wil noem, moes deurgaan. En nou kom ons vandag, en Jesus sê presies dieselfde, vir julle om in God se teenwoordigheid ten volle te kom, en om ten volle te beleef, moet julle deur my kom, want ek is die weg, die waarheid en die lewe. So daai tyd het die Here dit al gesê, en daai tyd het hy al geweet dit moet gebeur, maar is 'n proses vir ons om daarby uit te kom. In Openbaring, die laaste boek in die Bybel, sê hy, en ek het 'n groot stem uit die hemel gehoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. So tot aan die einde sê hy, maar dis wat gebeur. En wat gebeur? Jesus raak nou vir ons hierdie tabernakel. Jesus is die een. En kyk, God se hartsbegeerte is nog steeds presies dieselfde soos van die begin af. Hy sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Dis nou Jesus wat by ons is. En hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle. So as ons kyk na die Bybelse story, van die begin af, tot waar ons nou is, sê God, hy het een begeerte, en sy begeerte is om saam met mense te wees. Sy begeerte is om by mense te wees. En hy besef daar is sonde, en hy besef dit hou hom weg van, want in sy almagtigheid kan sonde nie by hom wees nie. Maar hy sê, ek kom gee vir julle oplossing. Ek kom gee vir julle die oplossing as Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het en toe daai voorhangsel skeer, toe sê hy, nou mag julle na my toe kom. En dit gebeur dan natuurlik ook deur die Heilige Gees, want die Heilige Gees is die hele tyd saam met ons. So nou sê hy ook, nou verstaan ons, ek kom en sê, ons liggame is die tempel van die Here. Want nou kom hy en hy sê, hy kom bly hier binne in ons en hy is saam met ons. So ewe skielik is dit eintlik vir ons baie maklik. As 'n mooi versie in die Engels wat sê, come boldly unto the throne of grace. Ons kan met 'n definitiviteit weet, ons kan na Jesus toe gaan, al het ek sonde. Maar dit moet nie met 'n arrogantie gebeur nie, dis 'n nederigheid wat ons gaan in hom in en by hom wees om te sê, maar Jesus, ek besef ek het sonde. Maar u het gekom om my vry te maak. U het gekom om vir my te help. En ek kom in daai nederigheid voor u en sê, hier is ek. En die Here se wil is, hy wil dit doen met ons. Hy wil dit doen met ons. So ons mag dalk vandag sit en dink, yesterday, ek ken nie my lewe nie, weet nie hoe dit met my gaan nie, dit gaan rof en allerhande goeters. Maar die Here weet precies van dit. En hy sê, ek wil by jou wees, ek wil saam met jou wees, maak nie saak wat jou omstandighede is, wie jy is, waar jy vandaan kom, hoe dit werk nie, ek wil saam met jou wees. En nou moet ons volg wat Johannes sê, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So ons moet daai verhouding bou met Jesus, ons moet kom wat die, en Jesus aanvaar, wat hy vir ons aan die kruis gesterf het, en hy ons sondes vergeet, so dat ons, in die teenwoordigheid van God kan kom. En ons is bevoorreg vandag. Ons ken vir Jesus, ons weet van dit, die Bybel leer vir ons van dit, en ons kan dit doen. Ek wil graag 'n gebed doen, en ek wil vra dat u in die hart agter my aanbid. Kom ons bid saam. Heer Jesus, baie dankie, dat ons kan besef vandag, dit is so moontlik vir ons, om saam met u te wees. Ten spyte van ons sondes, ten spyte van dit wat ons verkeerd doen, trek u ons nader. Kom u na ons toe, en wil u saam met ons wees. Dankie Jesus, dat u vir ons die weg, die waarheid en die lewe is. En dankie dat ons na u toe kan kom, as gevolg van dit. Dankie dat u vir ons aan die kruis gesterf het, dankie dat u ons sondes kom verwyder, so ver as die ooste van die weste is, dankie dat u ons sondes gister, vandag en môre alles kom wegvat, soos die Bybel ons leer, en dat u ons skoon maak, en omdat u ons skoon maak, kan ons saam met u wees. En partykeer voel het of ons net in ons sonde gaan lê voor u. En daarom maak u vir ons 'n weg. Daarom kan ons na u toe kom. Daarom maak u u hart oop. Daarom skeer u daai voorhangsel oop en sê, hier is ek. My teenwoordigheid is beskikbaar vir elke persoon, nou en vir altyd. Ons prys u vir dit. En ons aanbid U, en ons eer U. En daarom wil ons saam met die engele sê, heilig, 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 heilig is die naam, heilig, heilig is U, groot en almagtig. Ons eer U vir dit, en ons aanbid U vir dit, en ons bid dit, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie, ons wil een geleentheid gee vir mense om saam met jou te bid. As jy dalk voel, ek sit nog met daai son en ek voel so ver van God af en ek voel dit is nie vir my moontlik nie. Kom saam, dat ons net saam met jou bid. Ons het sê maar, Heer Jesus, ons kom staan as getuie, want U sê, U is die weg, die waarheid en die lewe, en ons kan na U toe kom. Maak die saak, wat se sonde is nie, ons moet ons sonde bely, en ons moet dit besef, maar dit is teenwoordig, want ten spyte van dit, kom God nog steeds na ons toe.